This is Module 4, Unit 3 of the Filipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Bob and a sales lady.
Anong halaga ng lampara?
50 pesos po.
Bakit napakamahal?
Sapagkat mabuting klase at gawang kamay. Mura na po iyon.
Anong yari ito?
Kapis po, kaya maganda.
Maaari bang 30 pesos na lamang?
Hindi po maaari. Magdagdag pa kayo.
28 pesos na lang.
Sige na nga. Ano pang gusto ninyo?
Magkano ang prutera?
49 pesos at 50 centimos.
Pwede ba akong tumawad?
Hindi po pwede. Wala nang tawad. Murang-mura na iyan.
Okay, ipakibalot mo nang mabuti.
Now let's practice speaking. Bob is looking at some souvenirs. He asks for the price of a lamp.
Anong halaga ng lampara?
Repeat.
Lampara. Lampara. Anong halaga? Anong halaga? Anong halaga ng lampara? Anong halaga ng lampara?
The sales lady answers.
50 pesos po.
Repeat.
50 pesos po. 50 pesos po.
Bob thinks that the price is a little high and asks why. Listen.
Bakit napakamahal?
Repeat.
Napakamahal. Napakamahal. Bakit napakamahal? Bakit napakamahal?
The sales lady tells Bob that the lamp is of good quality and handmade.
Sapagkat mabuting klase at gawang kamay.
Repeat.
Gawang kamay. Gawang kamay. Mabuting klase. Mabuting klase. Mabuting klase at gawang kamay. Mabuting klase at gawang kamay. Sapagkat. Sapagkat. Sapagkat mabuting klase at gawang kamay. Sapagkat mabuting klase at gawang kamay.
She goes on to say that it's already cheap. Listen.
Mura na po iyon.
Repeat.
Mura na po iyon. Mura na po iyon. Sapagkat mabuting klase at gawang kamay, mura na po iyon. Sapagkat mabuting klase at gawang kamay, mura na po iyon.
Bob asks, what is this made of?
Anong yari ito?
Repeat.
Anong yari ito? Anong yari ito?
The sales lady explains that the lamp is made of kapis and adds, that's why it's beautiful.
Kapis po, kaya maganda. Maganda.
As you already know, means beautiful, good, pretty, or pleasing to look at. Repeat.
Maganda. Maganda. Kaya.
Means, for this reason, or therefore. Repeat.
Kaya. Kaya. Kaya maganda. Kaya maganda. Kapis po. Kapis po. Kapis po, kaya maganda. Kapis po, kaya maganda.
Bob still considers the price too high, so he asks the sales lady if he can have it for just 30 pesos.
Maaari bang 30 pesos na lamang?
Can I have it for just 30 pesos? Repeat.
Na lamang? Na lamang?
Repeat.
Maaari bang 30 pesos? Maaari bang 30 pesos? Maaari bang 30 pesos na lamang? Maaari bang 30 pesos na lamang?
The tendera thinks that the offer is too low, so she tells Bob that he can't have it for that price and that he should offer more.
Hindi po maaari. Magdagdag pa kayo.
Repeat.
Magdagdag pa kayo. Magdagdag pa kayo. Hindi maaari.
As you already know, is can't do it or not possible. Repeat.
Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi po maaari. Magdagdag pa kayo. Hindi po maaari. Magdagdag pa kayo.
Bob finally adds 8 pesos more to his first offer and says,
38 pesos na lang.
38 pesos only. Repeat.
38 pesos na lang. 38 pesos na lang.
The tendera agrees and says,
O sige na nga, ano pa ang gusto ninyo?
All right, go on. What else do you like? Repeat.
O sige na nga. O sige na nga. Ano pa ang gusto ninyo? Ano pa ang gusto ninyo? O sige na nga. Ano pa ang gusto ninyo? O sige na nga, ano pa ang gusto ninyo?
Bob looks around and sees a hand-carved wooden fruit bowl and asks for its price.
Magkano ang prutera?
Repeat.
Prutera. Prutera. Magkano? Magkano? Magkano ang prutera? Magkano ang prutera?
The tendera says,
49 pesos at 50 centimos.
49 pesos and 50 centavos. Repeat.
49 pesos at 50 centimos. 49 pesos at 50 centimos.
Bob asks if he can bargain.
Pwede ba akong tumawad?
Repeat.
Tumawad. Tumawad. Pwede ba akong tumawad? Pwede ba akong tumawad?
The sales lady says, "No, sir, you can't. There is no more discount. That's already very cheap."
Hindi po pwede. Wala nang tawad. Murang-mura na yan. Hindi po pwede.
Is, "No, it cannot be." Or, "No, you can't." Repeat.
Hindi po pwede. Hindi po pwede. Wala nang tawad.
Is, "There is no more discount." Repeat.
Wala nang tawad. Wala nang tawad.
"That is already very cheap" is,
"Murang-mura na yan." Mura.
Is cheap.
Murang-mura.
Is very cheap. Repeat.
Murang-mura. Murang-mura. Murang-mura na iyan. Murang-mura na iyan. Hindi po pwede. Wala nang tawad. Murang-mura na iyan. Hindi po pwede. Wala nang tawad. Murang-mura na iyan.
Bob finally agrees and asks the seller to wrap the fruit bowl very well.
Okay, ipakibalot mo ng mabuti.
Repeat.
Okay, ipakibalot mo. Okay, ipakibalot mo. Nang mabuti. Nang mabuti. Okay, ipakibalot mo nang mabuti. Okay, ipakibalot mo nang mabuti.
Now you will hear the conversation again. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can.
Anong halaga ng lampara?
50 pesos po.
Bakit napakamahal?
Sapagkat mabuting klase at gawang kamay. Mura na po iyon.
Anong yari ito?
Kapis po, kaya maganda.
Maaari bang 30 pesos na lamang?
Hindi po maaari. Magdagdag pa kayo.
¢38 pesos na lang.
O sige na nga. Ano pa ang gusto ninyo?
Magkano ang prutera?
49 pesos at 50 centimos.
Pwede ba akong tumawad?
Hindi po pwede. Wala nang tawad. Murang-mura na yan.
Okay, ipakibalot mo nang mabuti.
Exercise 1. Let's learn the words for some of the popular souvenirs of the Philippines.
Kabibi. Lamparang kabibi. Istatwa. Larawang olio. Kuwadro. Prutera. Mantel. Bordadong mantel. Punda. Bordadong punda. Quintas. Chinelas na abaka. Silyang ratan. Mesang ratan. Abuhan. Kahon ng tabako. Bastong inukit. Panyolitong pinya.
There are also some things for which English words are used. Notice the spelling and pronunciation. Repeat.
Placemat. Handbag. Basket. Astray.
Exercise 2. Say the names of the items that follow in Tagalog. You will hear the correct response after the pause. Abaca slippers.
Chinelas na abaca.
Statue.
Estatua.
Necklace.
Quintas.
Handkerchief made from pineapple fibers.
Panyolitong pinya.
Conch shell.
Kabibi.
Box of cigars.
Kahon ng tabako.
Embroidered tablecloth.
Bordadong mantel.
Carved walking stick.
Bastong inukit.
Fruit bowl.
Prutera.
Oil painting.
Larawang olio.
Picture frame.
Cuadro.
In the conversation, Bob likes the shell lamp and asks for the price.
Anong halaga ng lampara?
Exercise 3. Let's practice asking this question. If you hear statue, say,
Anong halaga ng estatwa?
Then listen to the correct response. Tablecloth.
Anong halaga ng mantel?
Rattan chair.
Anong halaga ng silyang ratan?
Abaca slippers.
Anong halaga ng chinelas na abaca?
Box of cigars.
Anong halaga ng kahon ng tabako?
Conch shell.
Anong halaga ng kabibi?
Carved walking stick.
Anong halaga ng bastong inukit?
If you want to know the price of some merchandise and you don't know the name in Tagalog, you can say as you point,
Magkano ito?
How much is this? To the item near you. Repeat.
Magkano ito? Magkano ito?
For items near the saleswoman and far from you, you say,
Magkano iyan?
How much is that? Repeat.
Magkano iyan? Magkano iyan?
For souvenirs beyond the reach of both you and the sales clerk, say,
Magkano iyon?
How much is that over there? Exercise 4. Say in English,
39 pesos ang bastong ito.
This carved walking stick is 39 pesos.
50 pesos ang larawang iyon.
That picture is 50 pesos.
40 pesos at 50 centimos ang pruterang iyon.
That fruit bowl is 40 pesos and 50 centavos.
69 pesos at 95 centimos ang silyang iyan.
That chair is 69 pesos and 95 centavos.
14 pesos at 20 centimos ang kinelas na ito.
These slippers are 14 pesos and 20 centavos.
Kapis po, kaya maganda.
Kapis, sir. That's why it's beautiful.
Sapagkat gawang kamay.
Because it's handmade.
Hindi po maaari.
It's not possible, sir.
Wala nang tawad.
There's no more discount.
Murang-mura na yan.
That's already very cheap. Exercise 5. Say in Tagalog, what is this made of?
Anong yari ito?
Can I have it for 40 pesos?
Pwede bang 40 pesos?
Or,
maaari bang 40 pesos?
Can I bargain?
Pwede ba akong tumawad?
Please wrap it well.
Pakibalot mo ng mabuti.
Is it handmade?
Gawang kamay ba ito?
How much is the lamp?
Magkano ang lampara?
How much is this?
Magkano ito?
How much each is that?
Magkano yan?
How much is that over there?
Magkano iyon?
Listen to the following conversation between Ann Turner and a sales lady.
Hoy Ann, anong gusto mong bilhin ngayon? Gusto ko ng isang larawan para sa aking kaibigan sa California. Ito ang pinakamaganda. Gusto mo ba? Oo, napakaganda. Pero magkano ba ito? Ibibigay ko sa iyo ng 30 piso. Bakit mahal? Mangyari, malaki ito at oil painting. Anong nangyari ang kwadrong iyan? Nara, at 15 pesos lamang. Pwede bang 35 pesos na lamang ang larawan at kwadro? Hindi pwede. Maaari sa 40 pesos. Okay, ipakibalot mo lang.
This concludes Program 21 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 4, Unit 3. This is the first part of Module 5, Unit 1 of the Filipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Ann Turner and Linda.
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong. Oo, pumasok ka. Umupo ka. Anong pangalan at edad mo?
Linda Ramos ang alan ko. 19 na taon na po ako.
Linda, kailangan ko ng marunong magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata. May karanasan ka ba sa mga ito?
Opo, nakapagtrabaho po ako sa pamilya na dating nakatira rito. Mayroon po silang bata.
O, mabuti. Pwede bang magsimula ka sa Lunes ng umaga?
Magkano po ba ang sweldo?
300 pesos isang buwan ang sweldo mo. Off ka kung Linggo. Tama na ba yon?
Opo, salamat po. Narito po ako sa 9:00 ng umaga sa Lunes.
O sige, hanggang sa Lunes.
Now, it is your turn to practice speaking. Linda Ramos has heard that Mrs. Turner is looking for a maid.
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong. Katulong.
Is male or female live-in household help? Repeat.
Katulong. Katulong.
As you know,
kailangan ninyo
means you need. Repeat.
Kailangan ninyo. Kailangan ninyo. Nakailangan ninyo ng katulong. Nakailangan ninyo ng katulong. Nabalitaan.
Literally means heard the news. Repeat.
Nabalitaan. Nabalitaan. Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong. Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong.
Mrs. Turner replies that she does and asks Linda to come and sit down. Listen.
Oo, pumasok ka. Umupo ka.
Repeat.
Oo, pumasok ka. Oo, pumasok ka. Umupo ka. Umupo ka.
She goes on to ask the young woman's name and age.
Anong pangalan at edad mo? Edad.
Is age. Repeat.
Edad. Edad. Edad mo.
Is your age. Repeat.
Edad mo. Edad mo.
You already know that...
Anong pangalan mo?
Means, what's your name? Repeat.
Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan at edad mo? Anong pangalan at edad mo?
The young woman gives her name and says that she's 19.
Linda Ramos ang ngalan ko. 19 na taon na po ako. Taon.
Is year. Repeat.
Taon. Taon. 19 na taon. 19 na taon. 19 na taon na po ako. 19 na taon na po ako. Ngalan.
Is the same as...
Pangalan.
Name. Repeat.
Ngalan. Ngalan. Linda Ramos ang ngalan ko. Linda Ramos ang ngalan ko. Linda Ramos ang ngalan ko. 19 na taon na po ako. Linda Ramos ang ngalan ko. 19 na taon na po ako.
Mrs. Turner tells Linda that she needs someone who knows how to cook, clean, and take care of a baby. Listen.
Linda, kailangan ko ng marunong magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata. Mag-alaga ng bata.
Is to take care of a baby or child. Repeat.
Mag-alaga ng bata. Mag-alaga ng bata. Maglinis.
Is to clean. Repeat.
Maglinis. Maglinis. Magluto.
Is to cook. Repeat.
Magluto. Magluto.
Repeat.
Magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata. Magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata. Marunong.
Means know how. Repeat.
Marunong. Marunong.
Repeat.
Kailangan ko. Kailangan ko. Linda, kailangan ko ng marunong magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata. Linda, Kailangan ko ng marunong magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata.
Mrs. Turner goes on to ask if Linda has any experience in these things.
May karanasan ka ba sa mga ito?
Repeat.
Karanasan. Karanasan. May karanasan ka ba sa mga ito? May karanasan ka ba sa mga ito?
Linda replies that she does, and that she worked for the family that lived there previously. She says,
Opo, nakapagtrabaho po ako sa pamilya na dating nakatira rito. Nakatira rito.
Is lived here. Repeat.
Nakatira rito. Nakatira rito. Na dating nakatira rito. Na dating nakatira rito. Pamilya.
Is family. Repeat.
Sa pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya na dating nakatira rito. Sa pamilya na dating nakatira rito. Nakapagtrabaho.
Is worked for. Repeat.
Nakapagtrabaho po ako. Nakapagtrabaho po ako. Opo, nakapagtrabaho po ako sa pamilya na dating nakatira rito. Opo, nakapagtrabaho po ako sa pamilya na dating nakatira rito.
Tekla adds that they had a young child.
Mayroon po silang bata.
Repeat.
Bata. Bata. Mayroon po silang bata. Mayroon po silang bata.
Mrs. Turner is pleased and asks Linda if she can start Monday morning.
Oh, mabuti. Pwede bang magsimula ka sa Lunes ng umaga? Magsimula.
Is start. Repeat.
Magsimula. Magsimula. Pwede bang magsimula ka? Pwede bang magsimula ka? Sa Lunes ng umaga. Sa Lunes ng umaga. Oh, mabuti. Pwede bang magsimula ka sa Lunes ng umaga? Oh, mabuti. Pwede bang magsimula ka sa Lunes ng umaga?
Before Linda accepts the job, she asks Mrs. Turner about her salary.
Magkano po ba ang sweldo? Sweldo.
Is salary or wage. Repeat.
Sweldo. Sweldo. Magkano po ba ang sweldo? Magkano po ba ang sweldo?
Mrs. Turner tells her it's 300 pesos a month and that she would have Sundays off.
300 pesos isang buwan ang sweldo mo. Off ka kung linggo.
Repeat.
300 pesos isang buwan. 300 pesos isang buwan. Ang sweldo mo. Ang sweldo mo. 300 pesos isang buwan ang sweldo mo. 300 pesos isang buwan ang sweldo mo. Off ka kung linggo.
Means, you're off on Sundays. Repeat.
Off ka kung linggo. Off ka kung linggo.
She goes on to ask if that's satisfactory.
Tama na ba yon?
Repeat.
Tama na ba yon? Tama na ba yon?
Linda accepts. She thanks Mrs. Turner and says she'll be there at 9 o'clock Monday morning.
Opo, salamat po. Narito po ako sa alas 9 ng umaga sa Lunes.
Repeat.
Sa Lunes. Sa Lunes. Alas 9 ng umaga sa Lunes. Alas 9 ng umaga sa Lunes. Narito.
Is here.
Narito po ako.
Is I'll be here. Repeat.
Narito po ako. Narito po ako. Narito po ako sa alas 9 ng umaga sa Lunes. Narito po ako sa alas 9 ng umaga sa Lunes.
Mrs. Turner says, okay, until Monday.
Sige, hanggang sa Lunes.
Repeat.
Sige, hanggang sa Lunes.
Now, listen to the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly, and try to speak at the same rate of speed as the speaker.
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong.
Oo, pumasok ka. Umupo ka. Anong pangalan at edad mo?
Linda Ramos ang ngalan ko. 19 na taon na po ako.
Linda, kailangan ko ng marunong magluto, maglinis at mag-alaga ng bata. May karanasan ka ba sa mga ito?
Opo, nakapagtrabaho po ako sa pamilya na dating nakatira rito. Mayroon po silang bata.
Oh, mabuti. Pwede bang magsimula ka sa Lunes ng umaga?
Magkano po ba ang sweldo?
300 pesos isang buwan ang sweldo mo. 'Pag ka kung linggo, tama na ba 'yon?
Opo, salamat po. Narito po ako sa alas 9 ng umaga sa Lunes.
Sige, hanggang sa Lunes.
Exercise 1. Let's learn some names of people a military family might employ. Listen and repeat.
Jardinero. Babysitter. Mananahe. Planchadora. Katulong na lalaki. Muchacho. Katulong na babae. Muchacha. Kusinera. Kusinero. La bandera. Chuper. Katulong.
In the conversation, Linda comes to the door and says,
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong.
I heard that you need household help. She could have said,
Kailangan ba ninyo ng katulong?
Do you need household help? Let's practice some more sentences. Exercise 2. Listen and repeat.
Kailangan ba ninyo ng hardinero? Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng chuper. Kailangan ba ninyo ng babysitter? Kailangan ba ninyo ng katulong na babae? Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong. Kailangan ba ninyo ng mananahe? Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng kusinero.
Exercise 3. Translate these sentences into English, then listen to the confirmation after the pause.
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng hardinero.
I heard that you need a gardener.
Kailangan ba ninyo ng muchacho?
Do you need a houseboy?
Kailangan ba ninyo ng kusinero?
Do you need a cook?
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng labandera.
I heard that you need a laundress.
Kailangan ba ninyo ng katulong na babae?
Do you need a house girl?
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng babysitter.
I heard that you need a babysitter. The response to the questions above can be either,
Oo, kailangan ko.
Yes, I do. Or,
Hindi. Hindi ko kailangan.
No, I don't. This concludes Program 22 of the Filipino Head Start. This program corresponds to the first part of Module 5, Unit 1. If you feel you're ready, proceed to the second part of Module 5, Unit 1.